Svetovalnica.
Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. V svetovalnici bomo danes predstavili delo Agencije za zavarovalni nadzor. Vsi smo se že kdaj soočili s kakšnim agresivnim klicem, na vsak način so nam želeli predstaviti novosti v zavarovanju. Ali je šlo dejansko za to ali ne, smo seveda izvedeli, poznaje, običajno je šlo za kakšen poskus sklenitve novega zavarovanja. Kako krmariti med vsemi ponudbami zavarovalnici, na kaj paziti, preden podpiš kakšno pogodbo, bomo izvedeli v nadaljevanju. V studiju lepo pozdravljam magistrico Andrejo Kovačič iz Agencije za zavarovalni nadzor. Lepo pozdrav.
Dobar dan želim.
1-512-10-00 je naša telefonska številka ali pa svoje vprašanje lahko posredujete na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Najprej pa nekaj besed o sami Agenciji za zavarovalni nadzor. Kakšna je njena vloga, pristojnosti, cilji?
Agencija za zavarovalni nadzor je ustanovljena po samem zakonu. Njen namen je izvajanje nadzora nad subjekti nadzora na zavarovalniškem trgu. To so zavarovalnice, zavarovalno-zastopniške družbe, posredniške družbe, zastopniki, posredniki in še nekaj drugih, vendar te se mi zdi, da so najbolj bistvene, da jih omenimo z vidika potrošnika. Agencija izvaja nadzor sicer na različne načine, tako na terenu, kot tudi znotraj, v poslovnih prostorih, na podlagi poročil. Naslednja naloga pa je, da izdaja razno razna dovoljenja. Seveda zdaj spet z vidika potrošnika je pomembno, da vedo, da morajo zavarovalni posredniki in zastopniki na trgu lahko deluje samo, če imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.
To je včasih težko preveriti, kadar smo potrošniki na oni strani.
Težko je preveriti, vendar ne več tako, ko smo pač v dobi sodobne tehnologije. Se mora imeti Agencija za zavarovalni nadzor oziroma ima na svoji spletni strani javno objavljen register, tako da lahko vsak potrošnik preveri na spletni strani vsako osebo, ki se izdaja oziroma predstavlja kot zavarovalni zastopnik oziroma posrednik.
Če recimo sva zelo konkretni, dobimo telefonski klic nekoga, ki bi nam želel predstaviti novosti na področju zavarovanja, kako ukrepati, da bomo zaščiteni. Se pravi, najprej zahtevamo njegove podatke, da jih lahko preverimo.
Seveda, najprej se mora vsak zavarovalni zastopnik predstaviti z imenom in priimkom. Povedati mora, da ima dovoljenje za zavarovalno zastopanje oziroma posredovanje, predstaviti tudi, za katere zavarovalnice deluje. In tako naprej.
Je možno, da deluje za več zavarovalnic?
Je možno, seveda, to mora tudi jasno povedati. Potem je prvo predstavljen oziroma zavarovalnice imajo prvo predpisan postopek in seveda tudi zavarovalni zastopniki in posredniki, kako narediti to predstavitev potrošniku, katere so obvezne informacije, ki jih mora potrošniku dati. In potem, pred predstavitvijo vsebine in tudi potem kasneje v nadaljnem postopku sklepanja, je pa pomembno, da potrošnik ve, zakaj ga nekdo kliče in če se ne počuti udobno, lahko klic zavrne, če želi sprejeti zastopnika, ker običajno želijo se dogovoriti za prodajni razgovor na domu, se pač dogovorijo za razgovor, ampak je pa pomembno, da si vzamejo čas in da jim ni nerodno reči ne ali pa vprašati po dodatnih informacijah.
Pomembno je torej biti obveščen, biti seveda ozaveščen in to je tudi namen tokratne zavarovalniške oddaje, bomo rekli, ste torej z Agencije za zavarovalni nadzor, nekako krovna agencija, pokrivate vse mogoče nadzore nad zavarovalnicami, veliko jih je v Sloveniji, koliko?
Subjektov nadzora je zavarovalnicami več kot 25 pa pokojninskih družb, ampak če govorimo o zastopnikih pa posrednikih, imamo samo fizičnih oseb, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov okrog 11.000. Zavarovalno-zastopniških družb je 550, zavarovalno-posredniških družb pa 100.
Veliko
in,
dela.
In seveda, Agencija za zavarovalni nadzor ne more vsakega posebej preverjati, a ne redno, zato je treba, moramo si pripraviti en tak sistemski pristop k nadzoru.
Niste pa pristojni za reševanje morbitnih sporov. To morajo zavarovanci reševati sami zavarovalnico.
Ja, če pride do, recimo, spora oziroma, če stranka meni, da ni bila obravnavana tako, kot bi bilo treba, ne, se mora najprej obrniti na zavarovalnico samo, ker vsaka zavarovalnica mora imeti pritožbeno komisijo v postopku, pač vzpostavljen postopek reševanja sporov. Vse informacije o tem morajo dobiti na spletni strani zavarovalnice, ker morajo to objavljati. Spravo, tukaj gre za reševanje sporov iz samih pogodbenih razmerij, ki so bila sklenjena med potrošnikom in zavarovalnico, se pravi iz posamezne police. Če gre pa za kakšne druge potrošniške spore, pa za to pristojen tržni inšpektorat.
Lahko tudi poskusijo prek medijacije.
Seveda, ja, na Slovenskem zavarovalnem združenju, če pri zavarovalnici ne uspejo, imajo še vedno možnost iti k medijatorju na Slovenskem zavarovalnem združenju, sicer so pa naprej sodne poti.
Pri sklepanju zavarovanj moramo biti pozorni na kaj. Seveda, večina od nas ima sklenjeno zavarovanje že dalj časa, morda z eno zavarovalnico, več različnih vrst zavarovanj, lahko življenjsko, lahko avtomobilsko, lahko premoženjsko oziroma nepremičninsko, kakorkoli, več vrst zavarovanj je. Če samo podaljšujemo, so seveda znane pravila igre, lahko pa nas premami tudi kakšna nova zavarovalnica.
Ja,
kdaj je smotrno razmišljati?
Ja, zdaj tako, potrošniki imamo pač tiste, ki se zavedajo, kaj potrebujejo in samo iniciativno kupujejo zavarovanje, ampak bolj sporno oziroma več težav se pojavlja, kadar zavarovalni zastopniki in posredniki bolj agresivno nastopijo na trgu in prihajajo z vedno novimi ponudbami. Takrat je pomembno, da skupaj z zastopnikom oziroma posrednikom pregledajo, katere ponudbe vse ima posamezen potrošnik. Pri tem se mora potrošnik zavedati, da okolikor prekinja določena zavarovanja, predvsem, kada gre za življenjska, pri eni zavarovalnici in da sklepa pri drugi, da je to povezano z visokimi stroški. To se običajno ne splača. Potem, če že imajo produkti so si zelo podobni, razen če ne pride na trg kakšna nova zavarovalnica, res izjemno ponudbo. Zato se prekinjanje zavarovanj običajno ne splača in takrat je treba biti še bolj previden, kadar pride zastopnik oziroma posrednik z novimi ponudbami. Dogajalo se je, da so tudi bili klicni centri usposobljeni za to, da so novačili oziroma pač prihajali k strankam s tem, da bi prekinili zavarovanja na eni zavarovalnici in jih sklenili na drugi, ampak to so slabe prodajne prakse.
Ravno to je bil namreč razlog, da sem se odločila za tako oddajo, kajti odkar pomnim, smo vsi nekako že bili tarče takih klicateljev. Veliko je tega, veliko je tovrstnih agresivnih klicev.
Ja, seveda.
Pa to ni prepovedano.
To ni prepovedano. Odvisno je zdaj, kako so zelo različni nastopi klicnih centrov, kadar pride do kakšnih prijav. In če vidimo, da je to sistematično, da je teh prijav več, naredimo poseben tematski pregled trga, pozovemo seveda zavarovalnice, da nam opišejo, postopke sklepanja pregledamo, kako poteka in potem agencija običajno izda stališče in na svojih spletnih straneh tudi objavljamo razna opozorila, če je tako, tudi za potrošnike in s tem namenom smo izdali tudi dve brošuri, ki sta dostopni na spletni strani agencije. Te potrošnikom pač priporočam, da si preberajo, tam imajo vse osnovne in v poljudnem jeziku napisane informacije, na kaj ne bodo pozorni pri sklepanju zavarovanj čisto splošno in potem še ena brošurca v zvezi s premoženskimi zavarovanji, katere so najpogostejše pasti, do katerih lahko pride. Pomembno je seveda, da ko se sklepajo zavarovanja, da so pozorni na to, da nimajo kakšne stvari večkrat zavarovane, da nimajo po 10 življenjskih polic, da nimajo v sklopu zavarovanja stanovanj, da kakšnih kritik jih potrebujejo, nimajo, pač to je veliko teh parametrov. Ne,
ali pa recimo eden od primerov, da imamo zavarovanje pred poplavo, pa živimo v
sedmem nadstropju recimo, ja, bloka, tudi taki primeri so na trgu.
Po drugi strani pa recimo nismo lahko potresno zavarovani, čeprav živimo na nekem območju, kjer so potresi dokaj pogosti. Čeprav v Sloveniji na srečo ne, ampak poplave pa so pogosta stvar na nekaterih delih, seveda pa ne, nismo ogroženi, če živimo v nekem bloku. Je pogosto, da stranka ne pozna svojih pravic?
Seveda.
Je to pogosta praksa, kaj zaznavate na trgu?
Sploh stranke sploh ne poznajo postopkov, mislim, osnovnih informacij ne poznajo, zato smo tudi šli v ozaveščanje potrošnikov. Ko kliče zastopnik ali pa posrednik ali pa ko se prikaže na vratih, zmrznemo. Ne, tudi tisti, ki imamo izkušnje iz zavarovalništva. Kaj mi zdaj spet manjka? Postanemo dvomljivi, česa nimamo, a bi še kaj mogli imeti. Ne? Načeloma velja, da ponudba je široka. In danes imamo ne samo zavarovalništvo, ampak tudi na drugih področjih stres prevelike izbire. In zavarovalništvo je kompleksno. Ne? In zato je toliko bolj pomembno, da zavarovalni zastopniki in posredniki delujejo vestno in pošteno, da predstavljajo informacije transparentno, da dajo potrošniku vse informacije, ampak vemo, da tiste slabe prakse, ki jih večkrat slišimo, nam oziroma potrošnikom omajajo zaupanje v te prodajne poti. Zato bo zdaj tudi v okviru EIOPE in nove direktive o distribuciji zavarovan, ki bo implementirana v slovenski zakon o zavarovalništvu z oktobrom, se bo na tem področju vzpostavil red. Točno jasne zahteve so, kakšne informacije mora dati zavarovalni zastopnik oziroma posrednik potrošniku, v kakšni obliki. Stremi se pa k temu, da so produkti med seboj primerljivi, da zavarovalnice, ki razvijajo zavarovalni produkte, določijo za vsak produkt, komu je namenjen, in zavarovalni zastopniki in posredniki bodo morali ta produkt tržiti prav v tej ciljni skupini, kateri je namenjen. Tako da tu ne bi prišlo do primerljivosti, transparentnosti in upamo, da bodo zavarovalnice na tak način tudi začele med sabo konkurirati in na trg dajale res vestne, poštene informacije in tudi začele zasledovati dobre prodajne prakse.
Se je že kdaj zgodilo, da je kdo izgubil licenco?
Ja, seveda se je zgodilo. Sicer zakon o zavarovalništvu nam daje orodje, na podlagi katerih lahko licence oduzamemo. Ta postopek ni tako enostaven, ampak prihaja tudi do odzema dovoljenja.
Nažalost, ne?
Yes.
Bomo rekli
ali pa na srečo, da naredimo selekcijo dobrih in slabih zastopnikov, pač tako. Sta dve plati.
Vsaj za prihodnje se potem lahko zaščitimo. Pri prijavi škode oziroma reševanju teh škodnih primerov se tudi lahko izkaže, da imamo dobrega zastopnika ali dobro zavarovalnico ali pa ne.
Seveda, pri reševanju škode so so namen, zaradi katerih smo sploh sklenili zavarovanje, ne, da kupimo si varnost oziroma mir, da če pride do zavarovalnega primera, da vemo, da bo zavarovalnica poskrbela za nas. Ampak veliko krat prihaja do tega, da določenih kriti potrošnik sploh nima, čeprav je menil, da ga ima, se pravi, da je prišlo že pri samem sklepanju zavarovalnih produktov do bodi si napačnega razumevanja, bodi si napačnega predstavitve produkta, različni razlogi so lahko in takrat seveda potem potrošnik ni zadovoljena, ne? Lahko pa tudi ni bil dovolj pozoren on sam, ko je sklepal zavarovanje. Tako da je zelo pomembno, da ko se sklepa zavarovanje, se skupaj z zavarovalnim zastopnikom oziroma posrednikom pregleda, kakšne so potrebe in zahteve posameznega potrošnika. Pogleda se, včasih potrošnik misli, da ima določene potrebe, pa v razgovoru z zastopnikom lahko ugotovi, da so njegove potrebe drugačne. A ne? Zato je zelo pomemben ta prodajni razgovor, ki ga bo v bodoče treba tudi dokumentirati, da bomo mi lahko izvajali nadzor. In potrebno je pogledati, kakšne produkte potrošnik že ima, da ne pride do dvojnega zavarovanja, nadzavarovanja, podzavarovanja. Uh-huh. Da se resnično stranko obdela oziroma potrošnika v celoti.
Recimo, eden od primerov, ki mi pride na misel, je, da imamo zavarovano hišo za primer vloma, ampak ne pa zavarovanega tistega, kar nam je bilo oduzeto.
Oduzeto, ja, to so zdaj različni produkti.
To je tak pogost primer, tako, da mislimo, tako. Da aha, če se zaščitimo pred vlomom, ampak ja. Dejansko smo se zaščitili samo za škodo, ki je bila storjena v primeru poskusa
vloma,
priti noter v stanovanje, torej za vsa škoda, ki je bila narejena. Zavarovalni zastopnik in zavarovalni posrednik, ves čas uporabljate ti dve besedi, pa me vendarle zanima, zakaj ta dvojnost.
Ja, zavarovalni zastopniki so tisti, ki jih poznamo mi potrošniki, to so podaljšana roka zavarovalnica. Delujejo v imenu in za račun zavarovalnice in tudi zavarovalnica za njihova dejanja odgovarja. Običajno so to ljudje, ki jih srečamo na terenu, s katerimi sklepamo zavarovalne pogodbe. Medtem ko zavarovalni posredniki imajo pa pravno, formalno drugačno vlogo, oni pa delujejo v svojem imenu, ampak ščitijo predvsem, delujejo v korist potrošnika in sicer prizadevajo si spraviti skupaj zavarovalnico in stranko. Običajno posredniki delujejo pri večjih strankah, pravnih osebah, ker gre za bolj kompleksen produkt in tudi svetujejo. Se pravi, na trgu iščejo najboljši produkt za potrebe in zahteve stranke. So pa sami odgovorni za svoja dejanja in morajo imeti tudi po zakonu sklenjeno zavarovanje odgovornosti, če pač pride karkoli v tem procesu prodaje.
Se pravi, to je ena sama oseba, za njo ne stoji neka zavarovalnica svojim vsem, kar ima,
tako.
Ampak en sam. Torej, tako. Lahko nam svetuje dobro ali pa tudi ne.
Tako, zavarovalni posrednik mora zelo dobro poznati produkte, zavarovalnice, pogaja se z zavarovalnicami in za stranko išče najboljšo ponudbo. Zastopnik pa običajno zastopa eno samo zavarovalnico ali več in samo tiste produkte trži.
In jih hvali.
Običajno.
Ja, se pravi, potrošniki imamo največkrat opravka z zavarovalnimi zastopniki.
Tako.
Se pa pojavljajo tudi posredniki, ampak verjetno, če nismo velika riba, jih ne zanimamo, bomo rekli takole preprosto. Ali se obetajo kakšne spremembe na področju prodaje zavarovanj z vidika varstva strank, ki so v tem odnosu šibkejša stranka? Ste omenili že to direktivo, je to to?
To je direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, to je v bistvu smernica Evropske komisije in stremi k poenotenju evropskega trga na področju distribucije zavarovanj. Gre pa za to, da ne glede na to, se pravi, uvaja zahteve za vse distributere, se pravi, ne glede na to, kje mi kupimo zavarovanje, ali je to prek interneta, ali je to prek zastopnika, ali direktno pri zavarovalnici, ali na tehničnih pregledih, za vse veljajo enake zahteve in vsi distributeri morajo izpolnjevati enake zakonske zahteve, tako da smo potrošniki enako zaščiteni, ne glede na to, prek katerega prodajnega kanala kupimo produkt. Zahteve so pa z vidika transparentnosti, prikazovanja stroškov in tako naprej, da ne bi šla zdaj v podrobnosti.
Se lahko zavarujemo tudi prek kakšne tuje?
Seveda. Odkar smo v Evropski uniji, lahko zavarovalnice svobodno tržijo tudi prek meja se pravi svoje države. Torej, katerikoli produkti se tržijo na področju Slovenije, velja naša zakonodaja in mi preverjamo vse distributerje skladno z našo zakonodajo, tudi tuje.
Smo enotni trg, lahko
tako,
rečemo.
Tako.
Reševanje sporov sva povedali, da tukaj niste ravno pristojni vi, ampak je postopek torej prek uradnih sodnih poti, lahko poskusimo prek medijacije na Slovenskem zavarovalnem združenju ali tudi prek varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu. Tudi ta deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Ima veliko dela, ste kaj v stikih z njim?
Trenutno nimam zadnjih informacij. Običajno Slovensko zavarovalno združenje je združenje zavarovalnic, kjer skupaj pač zagovarja oziroma skrbijo za uveljavljanje njihovih lastnih interesov in na skupščini tega združenja običajno tudi potrdijo poročilo o delu varuha. Pa ne gre samo za reševanje sporov med potrošniki in zavarovalnicami, prihaja tudi do sporov med zavarovalnicami, tako da bi rekla, da imajo kar precej dela.
Sami ste torej že nekaj časa v tem poslu. Kaj opažate, razvoj, kam gre?
Opažam, zavarovalništvo je kar težka dejavnost in če nimaš izkušenj, zelo težko razumeš. Zato razumemo potrošnike, ki so tako rečeno bosi in goli, ko pridejo v stik z zavarovalništvom. Moram reči, da še velja rek Kovačeva, ko bila je vedno bosa, tudi jaz se še dan danes srečujem osebno kot potrošnica z razno raznimi izzivi v zavarovalništvu in pomankljivimi kriti, tako da toliko bolje je potrebno poudariti oziroma mora agencija zaskrbeti, da zavarovalni zastopniki in posredniki res svoje in zavarovalnice seveda svoje delo opravljajo vestno in pošteno in da stalno skrbijo za svoje izobraževanje. Seveda imamo pa vedno lahko izjeme, a ne?
Nič 1-512, 10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji. Če ste imeli kakšno slabo izkušnjo z zavarovalnicami, zavarovalnimi zastopniki, agenti, nas pokličite, videli bomo, kaj se da narediti. Ali velja tudi tukaj kakšen rok, ko morajo ukrepati, če zaznavajo kakšne kršitve dobre poslovne prakse?
Ja, seveda, če zdaj običajno prihajajo prijave kar na agencijo za zavarovalni nadzor, čeprav so te prijave lahko namenjene tržnemu inšpektoratu ali pa morda celo policiji, takrat agencija za zavarovalni nadzor sicer odgovori potrošniku, ampak ga ustrezno usmeri na pristojne inštitucije.
Poklicala je gospa Tilka. Lep pozdrav, gospa Tilka.
Lep pozdrav, pozdravljeni. Ja, ni to z sedanjem času, ampak je nekaj nazaj. Jaz sem imela zavarovalnico izredno slabe izkušnje, ker prišlo je do ene poškodbe in so se zelo nesramno obnašali, tako da sem jaz prekinila z njimi. Mislim, to je to. Poznam pa primer, ko je se izdajal, da je kot zavarovalni agent prišel je tja v Heni gospe, ki je bila sama z otrokom in jo je nagovarjal, ne vem na kaj vse, ta gospa je nekaj izpolnjevala, dobila je bančno kartico in kako se je vse to odvijalo, ne vem, prišlo je do tega, da je ta gospa bila obvez denar in ta, ki je kot agentka bila, je vse pobrala in ni bila od nobenega zavarovalništva. Tako, take stvari se dogaja in pol je to kar nekaj cajta rešvala pa socialno.
Hvala lepa, Tilka, tudi za to izkušnjo.
Še nekaj bom dodala, da na občinah se sprejemajo odloki, kjer je prepovedano, da se ljudi nadleguje prav zaradi takih stvari. No, pozdravljeni.
Tudi vi, gospa Tilka, ja, včasih res to trkanje oziroma klicarjenje čutimo kot nadlegovanje, ampak...
Ja, zato je toliko bolj pomembno, da potrošniki se zavedajo, da je možno vsakega, ki se izdaja za zavarovalnega zastopnika in posrednika preveriti. Če potrošnik nima dostopa do spletne strani, da bi preveril na spletni strani agencije, naj osebo povpraša, za katero, če se že sama seveda ne opravi tega obveznega informiranja, za katero zavarovalnico deluje, naj pokliče to zavarovalnico in tam pa vpraša, ker tudi zavarovalnice in zavarovalno zastopniške in posredniške družbe mora imeti javne registre zastopnikov in posrednikov. Tako da to je predpogoj.
Ni pa neka številka, na katero
imajo
bi lahko poklicali
tudi, take številke za enkrat še ni, ampak...
Morda bi bilo pa smiselno, da bi tako na hiter, enostaven način sami vi preverili, ali je to dejansko nek zavarovalni zastopnik, agent, ali se izdaja samo za tega človeka. Božena sprašuje, ali v Sloveniji obstaja zavarovalnica, ki bi zavarovala invalida, konkretno slepega človeka?
Na to vprašanje jaz seveda ne morem odgovoriti, ker zavarovalnice imajo zelo različne produkte in vseh produktov mi ne poznamo. To je stvar splošnih pogojev. Zdaj predvidevam, da gre tukaj za nezgodno ali pa življenjsko zavarovanje. Običajno, če ima določena oseba, ki se želi zavarovati kakšne telesne hibe ali drugačno zdravstveno stanje, so takšne osebe zavarovljive, vendar zavarovalnica običajno takrat poveča zavarovalno premijo oziroma naredi oceno tveganja in pove, pod kakšnimi pogoji takšno osebo zavaruje. Tako da to predlagam gospe Boženi, da se pozanima pri zavarovalnicah
posameznih.
Tako.
Opravi. Nekaj klicev in bo prišla sama do odgovora. Seveda je rizična zdravstvena skupina, so tudi kadilci, tudi s kakšnimi drugimi zdravstvenimi težavami, vsi ti imajo potem višje premije.
Tako, ali pa če so vrhunski športniki oziroma kadarkoli zavarovalnica prisodi, da je določena oseba zavarovalnici izpostavljen večjemu tveganju, lahko seveda zavarovalnica vedno zavrne, to pač deluje skladno s svojimi splošnimi pogoji in pravili, ali pa poveča premijo zavarovalno.
Uršula je z nama, lepo zdrav.
Dobar dan. Prosim, jaz bom pa povedala en primer, ki je ta zastopnica prav iz Triglava, ki ima to prek, ta tren, pa je bila ena prometna nesreča. Ena stranka se je pripeljala po glavni cesti, iz strani je pa pripeljal drug in je bil trk, tako da je skoraj avto uničen bil, a ona je toliko časa zavlačevala, da ni mogo policije več poklicati. Nazadnje je pa naredila, da je tis kriv, ko je po glavni cesti pripeljal, ne on, ki je stranske ceste pripeljal.
Se pravi, gospa vas... Uršula, kaj vas zanima, da ni ravnala korektno zastopnica?
Ne, ni. In je točno se je tam lahko videla, se je blizu njenega doma bilo in vse, pa je seveda on je njegov njen sorotnik bil, pa domač, pa je naredila tako, da je bil ta kriv, ki ni bil kriv.
Verjetno je policija še vedno tisti organ, ki presoja take krivdne situacije.
Ja, vseeno. Pretekla, da ni mogel.
Ne, mislim, da ni. Ovira ura, lahko tudi drugi dan potem.
Lahko.
Seveda lahko. Tako da policija je vedno najboljši organ za presojanje, kdo je kriv določeni nesreči. Hvala lepa, Uršula, tudi za ta klic. Ja, znova nepoštena praksa. France je z nami. Dobar dan. Pozdravljeni, gospod France.
Ja, dobar dan. Jaz bi pa dve stvari izpostavil pri te zadevi, ki dobro obravnavate. Namreč, kje ta zavarovalni agent ima pravico, da dobi mojo telefonsko številko, da mene sploh kliče? To je prvo vprašanje. Drugo je pa recimo, se mi zdi, da so tako usiljivi že po telefonu, ker po telefonu ne zna razložiti, kaj bi sploh prišel, ampak da je dobil od zavarovalnice neko navodilo, da nek men pride. Pa da bo moja polico pregledal po vse take stvari. Sem rekel, če je treba pregledati me od zavarovalnice, ti se, ki sem je zavarovan, pride je pogledati polico, ne pa vi, ker sploh vas ne poznam.
Dobro ste odreagirali, gospod France. Hvala lepa, se pravi, za telefonske številke pa so problem. Ja.
Ja, telefonske številke, tu se dogaja... Veliko stvari, mislim, da na tem sicer nimamo nadzora, mi kot agencija, ker tukaj gre za varovanje osebnih podatkov, vendar je treba poudariti, da zavarovalni zastopnik lahko kliče samo tiste stranke, ki so že enkrat prej dali svojo telefonsko številko v fazi sklepanja zavarovanj pri tej zavarovalnici. Sicer je to sporna praksa. So pa seveda nadležni in to je pa stvar prodajnega pristopa. Pač nekatere zavarovalnice najemajo klicne centre, ki niso tako usposobljeni oziroma imajo določene scenarije. Tudi te prakse mi preverjamo, kadar pride do teh masovnih pritožb in seveda ukrepamo temu ustrezno.
Se pravi
ustrezno.
Na agencijo vendarle posredovati
tako,
podatke,
tako.
Za koga je šlo, kdo
Seveda
je bil
Seveda je pa potrebno, da kadarkoli pišete na agencijo za zavarovalni nadzor, je, da ta pisma niso anonimna, da date čim več podatkov, za koga gre, kdo ste vi in priložiti potrebne dokumente, ker to je predpogoj, da mi lahko sploh karkoli naredimo.
Marija, lepo zdrav. Pozdravljeni, gospa Marija.
Ja.
Ja, dobrodošli, kar povejte.
Dobar dan. Ja, Marija, pri telefonu. Mene pa zanima ena situacija. Jaz sem bila zavarovana pri zavarovanci, no lahko povem naravno zgrave, za težje bolezni. Se pravi, če zvezi z rakom, na srcu, srčne bolezni, pa vse to, te stvari. Bila sem zavarovana 4 leta pa pol in se je meni tudi to zgodilo, tako da sem imela težjo operacijo na srcu. Potem, ko je bilo pa to zaključeno, zdravljenje pa sem šla do zavarovalnice za to, ne, koliko je možnosti, da nekaj dobim iz tega, se je bilo tudi določena vsota. Potem pa so začeli to preverjati, takrat, ko je bil zastopnik pri meni, me vse izprašal za te bolezni in je rekel, če sem kaka motena osebnost, pa sem povedala, da nisem. Ampak zgodil se je to, da je bilo potem v drobnem tisku napisan, da v primeru, da je oseba kdaj imela kakršnokoli depresijo, do tega ni upravičena. Ne na polici. Na polici, tisti, ki sem jo dobila, je pisalo v primeru težjih motenih bolezni duševnih. Ne? Ampak bilo je tam pred to polico v eni pogojih. Ni pa bilo nikjer omenjeno oziroma ni zastopnik vprašal, če imam te težave. V glavnem zaradi tega se je vse zapletli in jaz nisem bila upravičena do tega. Tudi odvetnica, ko sem jo potem prosila, kako to razrešiti, je rekla, če bom šla v tožbo z njimi, bo taka katastrofa in je zelo malo možnosti, oziroma toliko stroškov in je zelo malo možnosti, da dobim. Kaj mi na to odgovarjate? Seveda lahko rečem samo to, da jaz nisem bila prej dosti pozorna, da bi še kje preverila. Mm-hmm. To, ampak nikjer nisem bila o tem opozorjena in tudi na zavarovalni polici tega ni pisala.
Hvala lepa, gospa Zdaj, Marija. Ja. Za ta konkreten primer, ja, žal.
Hvala.
Tako je v praksi točno to največji problem, drobni tisk in zavarovanci običajno ne vedo, kakšne so izključitve. To je seveda slaba prodajna praksa. Ne? Pomembno je, da zastopnik in posrednik vedno stranki razloži, kaj je krito in katere so nevarnosti, ki niso krite oziroma kdaj se zavarovalnina ne izplača. In kot je gospa povedala, očitno ona ni bila ustrezno seznanjena. Zdaj to je zelo težko seveda nadzorovati trenutno, zato pa upamo, da bo od oktobra dalje temu drugače, kajti vsaka zavarovalnica bo pri vsakem produktu mogla zraven predložiti oziroma pač zastopnik dokument, na katerem je na eni A4 strani jasno napisano, kakšna so kritja, sprav kratek povzetek vseh kriti in vseh izključitev. In tako bo tudi potrošnik imel možnost, da te dokumente podobnih produktov med različnimi zavarovalnicami primerja. Upamo, da s tem bomo seveda zajezili podobne primere. Gospa Zdaj pa ne more kaj narediti, ker to so splošni pogoji, pogodbena določila in je stvar dokazovanja med potrošnikom in zavarovalnico.
Gospa je plačevala 4,5 leta, še dobro, da ni kakšnega več, ampak že verjamem, da se je že v teh letih nabralo veliko zneska, ki ga je plačala zavarovalnici, od tega pa ni imela nobene koristi. Hvala lepa, Andreja Kovačič, za obisk v našem studiju. Agencija za zavarovalni nadzor ima veliko dela in prav je tako, da upravljate svoje delo, nadzor na trgu, ki je precej kompleksen, ampak seveda veliko pa se lahko že sami naredimo, da preverjamo pogodbe, splošne pogoje, preden kaj podpišemo. Hvala lepa, upam, da smo pomagali tudi našim poslušalkam in poslušalcem.
Hvala za povabilo, srečno.
Svetovalnica.